Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, siku ikiwa ni ya Jumanne, tarehe ni 18 mwezi wa 7 2023, mambo yakiwa yamechangamka kweli hapa studio 15 Washington DC. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo, na kama alivyokukaribisha mwenzangu Harrison Kamau, ni dakika 30 ambazo tutakuletea habari mbalimbali, vile vile ripoti mbalimbali, lakini zaidi na vipengele muhimu ambavyo vitakufanya upate uelewa wa mambo. Leo hii tunaangazia Mandela, siku ya Mandela, lakini vile vile kombe la dunia la wanawake linatarajia kuanza siku chache zijazo. Kulikoni, mimi binafsi nitaperuzi yale ambayo yanaendelea na kuzusha mjadala mpaka hivi sasa.
Kando na hilo, tutaangalia swala la barazani, swali tulilouliza na ambapo majibu kweli yameminika kweli kweli. Muziki kama kawaida utakuwa ndani ya VOE Express, yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii na kwenye vyombo vya habari, pamoja na taarifa za kimataifa. Yote hayo ni ndani ya VOE Express. Lakini mwanzo kabisa tuelekee kwenye siku yenyewe, siku ya Mandela ambayo inaadhimishwa kote ulimwenguni. Kwa kifupi tu nikikueleza kwamba siku hii ilifanywa rasmi na Umoja wa Mataifa hapo mwaka wa 2019 na kuadhimishwa kwa mara ya kwanza mwaka 2010. Na kinachofanyika hasa huko Afrika Kusini ni kwamba siku hii ambaye ni siku ya 18 kila mwaka mwezi wa Julai, wana Afrika Kusini wanatumia dakika 67 kufanya kazi ya kujitolea, iwe ni usafi, kusafisha mitaa, hata kupaka rangi kwenye kuta. Na dakika 67 hizi zinasimamia miaka ambayo Mandela alitumikia taifa hilo. Baadhi ya miaka alikuwa kwenye jela na mingine akiwa rais wa taifa hilo la Afrika Kusini. Na Afrika Kusini pia, labda kidogo ni kuambie kwamba kuna barabara zaidi ya 32 ambazo zina jina la Mandela huko Afrika Kusini, na sanamu zaidi ya 24 kwenye miji mikubwa ndani ya Afrika Kusini. Lakini leo hii maadhimisho yanapoendelea, kuna baadhi ya wanasiasa na viongozi na pia wanaharakati wanasema kwamba mwelekeo umepotea, kwamba chama alichokiacha cha ANC kikiongoza na kutawala Afrika Kusini kimeleta aibu, wakisema kwamba popote alipo Mandela hajafurahia, kwa sababu ufisadi uko juu, hali ya umeme ni matatizo, uongozi umedorora. Kwa hivyo wanasema kwamba kidogo tu kuna aibu wanapoadhimisha siku hii ya Mandela. Na tukiangalia inapoendelea kuadhimishwa, basi nina kijana mmoja kutoka kule Uganda, na ni Esther Otim. Esther Otim, labda kidogo nikuulize, je, katika kufuata nyayo za uongozi wa Mandela siku hii inapofanywa maadhimisho, kwako utasema nini? Ulimwengu unaelekea vipi, na imekuwaje kwa mtazamo wako kama kijana?
Afrika tulijitahidi kufuata nyayo kwa miaka ya nyuma, lakini kwa sasa wengi wamekuwa wanavutia hasa upande wao kwa manufaa yao wenyewe. Kama tulivyoangalia kwa Mandela, yeye aliangalia kwa Afrika kwa ujumla, alijitoa muhanga, akaona hata si sawa kuangalia Waafrika wakiendelea kuangamia, akajitoa yeye, na hata alipoingia gerezani na yote aliyoyapitia ni kwa ajili ya Afrika kupata uhuru na kukomboka katika ile katika ile hali ya ukoloni. Lakini viongozi wa Afrika katika kipindi hichi hasa wanajisahau, sio wamesahau kabisa, kuna namna wanajitahidi, lakini kuna namna wamejisahau na wanafanya vitu vingi kwa maslahi yao wao wenyewe.
Esther, imebaki takriban miezi miwili tu miaka 10 iishe tangu alipoaga dunia Nelson Mandela, na alikuwa ametumikia taifa la Afrika Kusini kwa zaidi ya miaka 67. Je, unaona kama vijana au kizazi cha sasa kinamfahamu, kinaelewa vizuri Mandela, au kidogo kidogo anaendelea kusahaulika licha ya kwamba maadhimisho yanaendelea kufanyika?
Vijana wanamfahamu Mandela kwa sababu tuna uhakika kwamba sasa hivi vijana wengi wanasoma. Kwa hiyo unakuta mwanafunzi ama kijana yule aliyosoma katika level fulani na masomo fulani, utakuta kwa namna moja ama nyingine atahitaji kujua viongozi wa Afrika na nini walifanya. Hiyo yote juu ya legacy ambazo wameacha kwa Afrika. Wengi wanafuatilia na wengi pia hawafuatilii, kwa sababu tunakuja kuangalia mitandao ya kijamii imeleta changamoto na diversion, sijui niseme nini, mwelekeo mpya kwa vijana kufikiria na kufanya mambo yao. Lakini kwa ombi langu na wito kwa vijana, warudi maktaba, wasome vitabu, majarida, hata vitabu vingine viko online, wanaangalia vitabu ambavyo viko online, wanaweza wakajisomea wenyewe, lakini lazima na washauri wasome juu ya viongozi waliotutoa pale tulipokuwa mpaka sasa tulipo.
Na basi, maadhimisho yakiendelea hivi sasa, hali imekuwaje, na kuna maadhimisho aina fulani ambayo yamekuwa yakiendelea katika nchi uliopo sasa hivi?
Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaangalia kwamba Mandela na wapiganiaji uhuru kwa ujumla wa Tanzania walipigania sana kwamba Afrika tuongozwe na watu wetu wenyewe ambao watatupa hali ambayo hatujajihisi kukandamizwa. Lakini leo hii viongozi wetu ambao tumewachagua kwa kura na tumewapendelea kuwa viongozi wanaotuongoza sisi, mara nyingi tunakandamizwa, tunajikuta kwa namna nyingine tunakandamizwa, hasa kwa hao viongozi wanaokaa madarakani kwa muda mrefu. Vijana wameteseka sana.
Asante sana Esther Otim, ukiwa Kampala, Uganda. Kwa kweli maadhimisho hayo hasa yanafanyika katika mataifa yote ya Afrika ambayo kwa kweli yanamfahamu na kwa namna moja au nyingine kuwa na uhusiano na Nelson Mandela. Adidi, baby.
They come from inside my soul. I know I love you so. I'm going to give me peace.
Haya, huyo ni Majida akiwa na Tiwa Savage, wanakuambia Bese. Ni ngoma miondoko ya amapiano ambayo inavuma kulikweli hivi sasa barani Afrika. Imeanzia kule Afrika Kusini, wanakuita kwa Madiba, kwa mzee mwenyewe Mandela, Nelson Olehlahla Mandela. Madiba, usikimbie mzee, ndo mambo hayo. Haya, tunazidi kusonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express. Vile vile tunaangazia swali letu ambalo pia tuligusia siku ya Mandela. Unaadhimisha vipi siku ya Mandela katika kuleta mabadiliko ya eneo ambalo upo? Huyu hapa anaanza, Boniface Adoyo anasema anawapelekea wafungwa vyakula gerezani ili akumbushe jinsi Mandela alivyokuwa gerezani.
Kabila Sude hajasema yuko wapi, lakini anasema ifuatie maendeleo ya dunia yote kama bara la Afrika. Nafikiri anasema kwamba tutazame alivyopenda Mandela na Afrika ifuate mkondo huo.
Haya, huyu hapa si mwingine, ni Clement Kasalemba Lubungo. Anasema kurudisha wakimbizi wa katika maeneo wanakotoka, kukataza ujanja wa kusumbua binadamu duniani kote.
Keisi Auhura anasema yuko Kampala, Uganda. Anasema baada ya miongo miwili na zaidi, hayati mzee Nelson Mandela aliachiliwa huru enzi ya miaka 90 na kufanya mazungumzo na Rais F.W.D. Clark kuhusu mwisho wa ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini na kuleta amani katika nchi iliyogawanyika kwa misingi ya rangi.
Eric Omari anatokea Nairobi, Kenya. Yeye anachozungumza ni kwamba tunasubiri maandamano Jumatano wiki hii.
Anaweka katikati ya maadhimisho ya Mandela. Lilian Frank anasema kuuza Ngorongoro, madini, bandari zote na misitu, makofi tafadhali.
Watu wanachomeka tu, hii itakuwa imetokea kule Tanzania.
Nior Jadema anasema tunampenda sana babu wetu wa maendeleo na tunamkumbuka sana, labda angekuwa leo haingekuwa hivi. Wakongomani nazidi kusema kila siku pole sana.
Huyu hapa ni Marco Nyanda anasema wa Izumba Kanguya Msalala, anasema yeye yuko fresh na anaadhimisha siku ya Mandela vilivyo na eneo aliyopo.
ni baadhi tu ya yale majibu ambayo tumepata kufuatia maadhimisho ya siku ya Mandela ambayo inafanyika leo na ambayo inaadhimishwa kwa namna tofauti kuanzia Afrika Kusini hadi kule upande wa Afrika ya Kaskazini. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi sasa ni wakati wa kupata habari za kimataifa.
Jeshi la Ukraine Jumanne lilisema kwamba Russia ilitumia makombora ya masafa marefu na ndege zisizo na rubani za aina ya Shahed zilizotengenezwa nchini Iran kushambulia eneo la Odessa usiku kucha na kusababisha uharibifu wa miundombinu ya bandari na nyumba za watu. Jeshi la Ukraine lilisema majeshi yake ya angani yalitungua makombora sita aina ya Kalib pamoja na ndege zisizo na rubani 21 zilizokuwa zikipaa katika anga ya Odessa, lakini vifurushi kutokana na mlipuko hiyo ndiyo vilivyosababisha uharibifu wa ardhini. Ukraine ilisema pia ilitungua ndege zisizo na rubani katika eneo la Mykolaiv kusini mwa nchi hiyo, huku jeshi likikamata jumla ya ndege 31 zisizo na rubani kati ya 36 kote nchini.
Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amekanusha shutuma za nchi jirani ya Uganda kwamba alitoa hifadhi kwa kundi la waasi wa Kiislamu na kuliruhusu kutumia rasilimali za madini. Kabila aliongoza Kongo kutoka mwaka 2001 hadi 2019 kabla ya rais wa sasa Felix Tshisekedi kuchukua uongozi wa taifa hilo. Wiki iliyopita rais wa Uganda Yoweri Museveni alisema Kabila aliruhusu wanamgambo wa Allied Democratic Forces, kundi ambalo linahusiana na kundi la kigaidi la Islamic State, kujenga kambi kubwa na pia kuchimba dhahabu na kuuza mbao kati ya shughuli nyingine za kiuchumi.
Waandamanaji nchini Israel Jumanne walifunga barabara kuu kadhaa na kuvamia soko la hisa kwa muda mfupi kabla ya kile walichokita siku ya usumbufu, wakati wa bunge wakijiandaa kuridhia moja ya miswada iliyoibua utata ya mageuzi katika mfumo wa mahakama ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kabla ya bunge kuanza mapumziko ya msimu wa joto. Maelfu walifurika mitaani kwa mikutano ya hadhara nchini kote, wengi wakipeperusha bendera za Israel, na polisi waliripoti kuwa takribani nusu dazeni ya barabara kuu zilikuwa zimefungwa. Dazeni ya watu waliingia katika soko la hisa la Tel Aviv wakirusha hewani noti bandia kama ishara ya ufisadi. Madaktari walisema mwanamke mmoja aligongwa na gari kwenye barabara kuu na kujeruhiwa.
Umoja wa Mataifa umeonya Jumanne kwamba ulimwengu unapaswa kuwa tayari kukabiliana na mawimbi ya joto kali linalozidi kuongezeka, wakati mataifa ya ukanda wa kaskazini yakikabiliwa na hali ya joto iliyokithiri. Matukio haya yanaendelea kuongezeka kwa kasi na dunia inahitaji kujiandaa kwa mawimbi makali zaidi ya joto. John Narin, mshauri mkuu wa hali ya hewa kali katika shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi. Kauli yake imejiri wakati Ulaya ikikabiliana na ongezeko kubwa la joto siku ya Jumanne na moto wa msituni ambao umeteketeza maeneo mengi ya ukanda wa kaskazini na kulazimisha kuhamishwa kwa watoto 1200 karibu na eneo la mapumziko lililo kwenye ufuko wa bahari nchini Ugiriki.
Oh baby, you got the body, make me lose my mind. when we dey together, we marinate. And everything you say, I resonate. And when I dey inside you, you lule. I lily on fire. Too easy. I'm feeling it. I'm loving you. You make it too easy. I'm touching you.
Unasikia kitu hicho cha Bien, yule jamaa wa Sauti Sol. Anasema too easy, lakini anavyotembeza mambo yanaenda fiti sana. Unajua siku hizi wako kama kila mtu kivyake tu.
Naam.
Na Bien anaonekana anatoa vitu vya nguvu, sio mchezo.
Na mimi anachonifurahisha zaidi ni kwamba amechukua mahadhi ya wimbo ule ambao ulikuwa ni wa
Sina makosa. Lile yeah.
Na wimbo unajua watu wengi sana wameuimba.
Hauishi ule wimbo.
Lile kundi la Swahili Nations ambao baadaye likuja kubadilika kuvunjika, akatokea mtu mmoja anaitwa mtoto wa Dandu, James Dandu. Naye amewahi kuimba wimbo sample kweli.
Sasa basi ndio kiashiria kamili kwamba tumeingia wakati wa barazani, ambapo tuliuliza utafiti uliotolewa kwenye mojawapo ya magazeti makuu nchini Kenya ulisema kwamba nchini Kenya unaonesha kuwa wanaume wameendelea kunywa pombe zaidi. Sijui kilinganisho labda na wanawake, lakini unadhani ni kwa nini? Na pale sasa naona maoni yametolewa mengi tu.
Huyu hapa naanza naye, anaitwa Longututi Tajiri wa Mombasa, Kenya. Sababu wanasema ziko nyingi sana. Mojawapo ni hali ngumu ya maisha, ikiwemo kutoaminiana kwenye familia. Sasa kama hali ngumu ya maisha, inakuwaje unapata pesa ya kwenda kunywa pombe?
Haya, David Mangoch anasema kwa sababu ya kukwepa majukumu ya nyumba, hasa uchumi ukiwa sasa umeharibika.
Peter Rito anasema uraibu tu wa kizazi hiki. Wengi wa vijana wanaojihusisha na unywaji pombe wanaamini tabia hiyo ni njia ya kuonyesha ustaarabu na mitindo ya kisasa, na kujaribu kutumbukia miongoni mwa washirika.
Yusufu John yeye anasema unywaji wa pombe kupita kiasi ni tatizo kubwa sana, haswa kwa watu wenye tabaka la chini. Si Kenya tu, tatizo lipo kote Afrika na hususan Afrika Mashariki na Kati.
Huyu hapa ni Kaisi Ahura wa Kampala, Uganda, anasema kwa upande mmoja ni kwa sababu wa Kenya wanapitia hali ngumu sana, kiasi wengi wanakunywa pombe kutuliza msongo wa mawazo, na kwa upande mwingine wa Kenya wako katika hali ya njaa ya kuchangamkia.
Haya, Cyprian Emily anasema kwa sababu wengi wao ni wafuasi wa Bob Marley na mambo mengine hapo, lakini sasa sijui maoni yake huyu Cyprian.
Na jaribu kutafakari Bob Marley na pombe, wapi na wapi? Ingekuwa ile kitu kingine ile.
Naam.
Labda hapo kidogo tungefikiria mambo mengine.
Noah anasema nini?
Noah anasema kwamba anafikiri kwa sababu ya uraibu tu, ili wapate kutambulika katika kundi fulani. Yote inaletwa na kupoteza matumaini maishani kutokana na hali ngumu za maisha au shinikizo la marafiki wanaoshiriki tabia hiyo.
Isaac Ntohobari anasema wanaume mara nyingi utakuta wana stress kwa sababu ya majukumu yao pamoja na ya kifamilia. Aha, sijui kama utasoma labda mawili tu matatu tuondoke.
Naona maoni ni mengi kulikweli, Harrison Kamau. Labda nisome maoni yake. Huyu si mwingine ni journalist Patrick wa Narok, Kenya. Anasema anafikiria kuwa labda ni katika hali ya kupunguza mawazo na kujisarehesha kwa upande mwingine.
Wengi tu wanazungumza mawazo. La mwisho nitasoma hili kwa sababu ya muda. Arafat Mutiridhi anasema sababu ni vijana kutumia pombe hasa nchini Kenya ni kujaribu kuepukana na mawazo mengi ya kimaisha. Mojawapo ya hawa vijana wameimarika sijui sana, kwa wanataka kuwa matajiri lakini hawana namna ya kupata ule utajiri.
Haya, tuelekee kwenye burudani ya muziki hivi sasa, na tunakwenda kwake kitu kinaitwa Leo na Kesho. Huyu Kasley huyu ana mambo kulikweli, na anafanya mambo yale mahadhi mazuri kabisa.
Sharusha salio, oh, kia chida aziishi, azikiisha basi, yue ni mazishi yanafata, na ndo maana sijishiki, sina wasiwasi, wangu jeuri na ubishi, ndo tavyopata, agiza ya machoma, ule upatera, ukitaka kulewa, unawa.
whiskey na beer. Watoto kuna doma, juisi na soda. Kwa kijiko jolea, usije na mbia. Tatizo ya funge vio, matatizo haya kuyo. Matatizo ya sikufanya udate. Hayo mawazo siyo mbabaya. Tatama umebe ukikata.
Haya basi, huyo ni Asley kutoka katika lile kundi la Yamoto Band mkubwa na wanawe. Unajua lile kundi bwana lilikuwa linatamba kweli.
Na ilikuwaje? Ilikuwa kuwaje lile kundi?
Unajua mara nyingi haya makundi yanapokuwa, watu binafsi, watu wa nje huwa wanaingiza maneno na kuambia baadhi ya wasanii kwamba wewe
una kipaji
zaidi, wenzako wanakubeba, unawabeba wenzako.
Alafu pia nafikiri kwamba kwa vile walianza pia wakiwa vijana, inakuwa kwamba mnakomaa mkiwa bado kwenye kundi. Sasa mnavyoendelea kukomaa tena, mtazamo wa maisha unabadilika. Inakuwa labda wakati mnaanzaanza hivi, kuna imani kubwa miongoni mwenyu na urafiki wa kitotoni, unaona? Ikifika mahali tena mnaanza kuangalia mtazamo wa maisha kasa kama wanaume, mnaanza kutazama ningetaka utajiri wangu, umaarufu wangu. Sasa makundi mengi yanakuwa hayaendi muda mrefu, lakini ya moto niliwapenda kweli wakati walikuwa kama kundi.
Na makundi yapo mengi ambayo walianza kama vijana wadogo na waliendelea kwa pamoja. Wakati mwingine ni huwa wenyewe tu. Kwa hiyo wameshajitenga hivi sasa. Mboso ndo huyo yuko Wasafi. Asley anafanya kazi zake. Beka kama vile amepotea potea. Halikadhalika Enoch naye anadai kwamba anataka kurejea na bendi yake. Kwa hiyo tusubiri kuona mambo gani yatakwenda. Sasa Harrison Kamau, unajua tunaelekea katika msimu wa kombe la dunia la wanawake.
Naam.
Kombe la dunia la wanawake ndilo linaokwenda kufanyika, na kile ambacho kimeshajitokeza hivi sasa tunasubiri kuona wawakilishi wa Afrika, yani timu za Morocco, Zambia, Nigeria na Afrika Kusini zitafanya nini katika kombe hili la dunia la kwanza kabisa ambalo limefanyika katika nchi mbili, yani Australia pamoja na New Zealand. Lakini kombe hili la dunia kwa mara ya kwanza vile vile linafanyika kwa timu 32 kushiriki. Kwa hiyo mechi 64 zitapigwa kipute hiki kuanzia hiyo tarehe 20 ya mwezi huu wa Julai, tunazungumzia hapo kesho kutwa tu. Na kikubwa ambacho kiko sasa hivi watu wengi wakijadili, je, Marekani inakwenda kuchukua kombe hili kwa mara ya tatu? Lakini wengine wadau wanasema hapana, sasa hivi uweze kutegemea nani anaweza kuibuka mbabe. Nimezungumza na Tim Zukarugila, huyu ni mwanahabari wa michezo kutoka shirika la utangazaji la Azam pale nchini Tanzania. Timzo, tunaona timu za Afrika zinaelekea huko kwenye kombe la dunia, lakini Marekani bado inatangaza inaenda na nia ya kutaka kuchukua kombe hili kwa mara ya tatu mfululizo. Michuano hii inakwenda kuwa ya namna gani?
hivi kila mwaka una mambo yake, na kila mwaka unapozidi kuja mambo yanazidi kubadilika. Tutegemee surprise nyingi kutokana na kila nchi itakavyokuwa imejiandaa. Kadiri mwaka unapozidi kwenda, kila timu inajaribu, ama kila nchi inasoma nini kilichopita kwa mwaka uliopita, na kila mtu anazidi kusoma teknolojia ya soka. Mambo yanapozidi kwenda, makocha wamebadilika, wachezaji wamebadilika, kuna nguvu kazi, kwa maana ya kwamba kuna wachezaji ambao watakuwa ni chipukizi, wamekuja kuonyesha nguvu kwenye mataifa yao. Kwa hiyo yote kwa yote, naweza kusema tu kwa ufupi ni kuendelea kusubiria kuangalia joto la kombe la dunia kwa wanawake ni jinsi gani itakavyokuwa, lakini tusikalili kwa kile ambacho tumekizoea. Tutegemee mengi, kwa maana ya kwamba kila siku, kama ambavyo nitangulia kusema, soka linazidi kubadilika, si kwa upande kwa wanawake, inazungumzia kwa ujumla.
Timzo, nyinyi wadau wa michezo pamoja na wanahabari wa michezo, hasa nyinyi wanawake, tunaamini kabisa mnaweza mkawa wawakilishi na wanaharakati wazuri kwa hili swala ambalo limeshajitokeza. Tunaona mchezaji huyu wa Zambia, Barbara Banda, aliwekewa kama kizuizi fulani kwamba homoni zake zimezidi kiwango na kufikia cha mwanaume, kwa hiyo wakaona labda wamweke pembeni. Na swala hili tumeliona likijitokeza kwake Kester Semenya, ambaye mwanariadha huyu ameshinda wiki iliyopita kwa shauri kama hilo. Nyinyi wadau mnalionaje hili swala? Mnadhani kwamba nini kinachomfanya mtu awe mwanamke au mwanaume, hasa katika michezo? Ni maumbile yake au kiwango cha homoni? Hili mnalipokea vipi?
Mimi hivi nisitolee mfano wa kukimbilia kwa Semenya Afrika Kusini, nianzie katika taifa langu la Tanzania. Hili swala limetukumba kwa Clara Vanga, ambaye tumeshindwa kumtumia kwenye kombe la dunia chini ya umri wa miaka 17, na ninapozungumza mpaka hivi sasa, kwamba tutakwenda kushiriki kule kombe la dunia nchini India, tumeshindwa kumtumia mpaka ninapozungumza na wewe. Amepotea katika ulimwengu wa soka, bado kesi yake haijulikani inatoka wapi na kwenda wapi. Ukiuliza kwenye kombe la shirikisho, kwa maana ya Tanzania TFF, wanasema wanaendelea kulishughulikia. Naweza kusema imefika hatua tupo tunaita hata Clara anaweza kujiua, kwa maana ya kumwafekti kisaikolojia. Kitu hiki mimi nafikiri ni kufika wakati kwamba shirikisho la soka duniani ulimwenguni kuweza ili kuliangalia kwa kina. Hakuna binadamu ambaye amejiumba, yule amezaliwa na Mwenyezi Mungu, ni kitu ambacho kimefanywa na Mwenyezi Mungu. Basi ni nini ambacho wanaweza kufanya hili na hao watu kuweza kuwapa haki yao ya kuweza kucheza na kuweza kuwapa uhuru?
Naam, huyo ni Timzo Kalugira kutoka Azam Media, akieleza kile ambacho kipo hivi sasa. Harrison, kwenye michezo sasa hivi inakuwa ni ngumu kujua nani mwanamke mwanaume. Vipimo ndo vinazingatiwa kujua huyu ni mwanamke mwanaume, si maumbile tena.
Mambo magumu haya kwenye sporti, na inakuwa ni vigumu, na unajua tena kimazingira, kimsingi pia kwa muonekano, huwezi ukamuita mtu mwanamke kama sio mwanamke, ama ukamuita mwanaume ilhali ni mwanamke, ni vigumu pale.
Cha ajabu ni kwamba hawaangalii wachezaji wa kiume kama homoni zao ziko chini ya kiwango cha mwanamke, wakasema basi huyu ashiriki pengine kwenye
mchezo wa mwanamke. Ni wanawake tu wanaambiwa wako viwango vya juu. Haya basi, tunaelekea kufunga VOA Express kidogo tu. Labda niseme kwamba tumefurahi sana kuwa naye kutoka hapa Washington DC, mambo yakiwa mazuri kabisa, na kushiriki kwako, na unapoendelea kusherehekea au kuadhimisha siku ya Mandela popote ulipo, basi fanya tu jambo moja ambalo Mandela akiwa popote alipo akiangalia atafurahi na kusema kwamba mambo sawa. Kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau, na tumekuwa naye Eid Ligongo. Kwa heri ya kuonana.
Kubishana na watu kwa comments, offense, nimeweka defense, to be honest. I just wanna be with you and I know vex. I just wanna be with you and I know best. I just wanna be with you, yeah. You elevate, and when we dead together, we marinate. And everything you say, I resonate. And when I day inside you, you lulate. I lulate.